Her kommer endnu et glimt fra Italien med Alfredo Tisio, men denne gang med fokus på Danmark og det danske sprog.
Jeg vil gengå knap 60 år tilbage i tiden og fortælle, hvordan og hvorfor jeg skulle lære dansk og dansk socialpolitik, hvis jeg må. I dag er der mange italienere i Danmark. Dengang var vi meget få og lidt specielle. I 1967 fik jeg mit første offentlige tilskud fra Danmark i form af et 4-måneders stipendium til at lære dansk socialpolitik på Københavns Universitet. Det samme fik jeg i de to følgende år. Det skulle jo foregå på dansk. Det har lå problemet. Min metode til at lære sproget var, at jeg skulle lære nogle nye ord hver dag. Det gjaldt om at finde et godt udtryk og bruge det hele dagen, så jeg ikke gik og glemte det. Sådan ligger landet. Ja, det var et godt udtryk, syntes jeg. Det var ligesom joker og udtryk, som kunne bruges for at afslutte en sætning, eller for at bekræfte en påstand, for at vedligeholde konversation. Jeg syntes, det var genialt. Var der mange arbejdsløse i Italien? Ja. Og sådan ligger landet. Spiste man mad pasta i Rom? Ja, ja. Og så landet lå der sådan. Sover italienerne stadig på landet til middag? Jo, alle på landet lå i deres seng. Og hvad med min santen? Hvad betyder det egentlig? Det er også ligegyldigt. Jeg brugte dette udtryk flere dage i træk på universitetet i København sidst i 60'erne. Og stadig i dag synes jeg, at det er meget sjovt at styrke en påstand med min santen. Men til sidst kunne kammeraterne ikke holde det ud mere. Så spaghetti-drenge, min santen fra Rom. Nu må du, min santen, holde munden. I dag er selv danskere blevet trætte af min santen. Det er meget sjældent, man hører eller læser om det. Mine danske studiekammerater havde det svært ved at forstå, hvorfor jeg var kommet helt fra Rom for at spionere deres socialpolitiske system. Dog. Det gjorde, hvad de kunne for at forklare mig langsomt og tydeligt, hvad professor Nyborg Andersen havde snakket om i hele 2 timer. Den unge assistent, professor Henning Axel Nielsen, var også med i eftertimen. Flink, tålmodig og vittig. Alle grinede, og jeg fulgte med. Det er en god måde for at socialisere. Pyt med, at man ikke fattede, hvad de grinede af. Det var måske mig. Behovet for at socialisere kan være en farlig ting. Navnlig, da jeg mente, at jeg absolut skulle følge med i rygningen. Disse hærdede og seje studerende røg som skorstenen fra tidlig om morgenen. Jeg blev budt på cirater klokken 9. På det tidspunkt ville jeg helst have haft en cappuccino til. Men jeg måtte ryge for at vise, hvad jeg duede til. Det blev en Monaco-cirut, og den virker med straks at sende mig på toilettet. Unge professor Henning tog sig meget af den fremmede student, skønt jeg var alt for oprørsk i forhold til hans konservative idéer. Han bliver ikke finansminister, viskede en dygtig Editlev til mig. Det gjorde han heller ikke, men generaldirektør for BF og formand for Fondsbørsens bestyrelse, det blev han. Alle mine forbilleder fra den tid blev til noget særligt i det økonomiske Danmark, der talte. Gode borgerlige kammerater, den ene var søn af Nationalbankens direktør, den anden hørte til den rigeste familie i Danmark, lod jeg mig fortælle. Ambassadørens børn var også med. Disse pæne drenge var også godt kendt hos Laurits betjent, som dengang var mødestedet for dem, der ikke gjorde oprør, som man var begyndt med på de øvrige universiteter rundt i Europa. Det danske, jeg havde lært under ved de tunge timer på universitet, fik jeg på anderledes vis stoppet ind. Ikke samme sprog, men rigeligt til at kunne pjatte, spille snyde med terninger og fortælle de smukke piger, at jeg ikke var stadets tjenere. Det vakte altid en vis undren, hvad kun en italiener eller svær. I øvrigt var det svært at gennemskue den accent, jeg efterhånden havde oparbejdet og talte med. Det var en bizarre blanding af sprogprofessor Vestergaards åbne ære sammen med den jyske kadence fra Aalborg og den nyere københavnske indflydelse fra Østerbro, hvor jeg boede. Under alle omstændigheder vakte det opmærksomhed. Professor Vestergaard sagde, at jeg ikke måtte cykle, men jeg måtte cykle. Sådan. At forsøge at tale sproget blev altid budt velkomne og ofte påskyndet af de flinke danskere. Når man begynder at tale, er det vigtigt at kunne sige nogle ord i træk. Det kan lade sig gøre. Problemet, som alle udsættes for i fremmede lande, er at forstå, når man bliver spurgt og også må svare. Ja, men i midlertid havde jeg fundet italienske vaner, nogle italienske vaner i København. De havde endnu større problemer, end jeg havde med sproget, og som faktisk aldrig har løst. Bruno for eksempel. Bruno var 8 år ældre end mig. Han kom også fra Rom og var også uddannet kanonikon. Allerede i begyndelsen af 70'erne havde han fået en god stilling på RUC som lektor i økonomi. Han formåede at lade sine timer i undervisning på et sprog, som er blevet til en legende i branchen, en slags brunesiske. Ordene, udtrykkene og vendingerne var for det meste korrekt, men der manglede en vis kadens og accenten. Begge blev direkte overført fra hans forældre dialekt, nemlig abruzzesisk. Et dialekt så navnlig en kadens, som man bruger i bjergene mellem Rom og Atlanterhavet. Resultatet var, at lektionerne vagte stor beundring for Brunos enorm viden og kompetence i verdensøkonomi, samt en hel del kvælfnisen og hengivende tolerance fra studerende. Lektionerne gjorde Bruno utrolig populære og vindende blandt de andre normale, men kedelige lærere, navnligvis man tilføjer, at han var meget distræt, som en ægte god professor bør være. Han endte sin akademiske karriere i Danmark som professor emeritus på RUC, og det er svært at opnå mere. Jeg husker ham dog, udover som en god ven, alligevel for de mange gode historier. Historier om Brunos sprog og distraktion kunne underholde og holde humør højt i mange lange nordiske vinternætter. Man kan starte med at fortælle om dengang Bruno fik sit dansk statsborgerskab. Sin nye status som dansker ville han fejre med den klassiske charterrejse til Mallorca, som en ægte dansker og slippe bort fra den hvide vinter, som de øvrige rigtig ægte danskere gjorde. Han gik i magasin for at finde et beskyttende solpræparat, hvor han plejede at oversætte direkte fra italienske og spurgte den kvindelige ekspedient. Frøken, har de noget mod solen? Ikke spor, svarede den friske speditrice. Jeg elsker solen. Og hvad gjorde Bruno i sådan en situation? Smiler venligt, forvirret og går sin vej. Han var fatalist og accepterede skæbnens vilje. Han tog til Lübeck i stedet for, hvor solcreme ikke var nødvendig. Lige så fatalistisk var han dengang, som nyankommen i Danmark skulle igennem en grundig lægekontrol, som startede med en gennemsynning af lungerne. Problemet opstod, da han i omklædningskabinen læste det lille skilt, hvor der stod "Tag slipset af". Nu havde Bruno lært engelsk og var overbevist, at slips måtte være ensbetydende med en underbukser. Også fordi slip på fint italienske betyder smarte herretrusser. Bruno var ikke et sekund i tvivl om, at de frisindede danskere skulle røntgen fotograferes nøgne, selvom det kun hjalp lungerne. Og det gjorde han så. Han klædte sig omhyggeligt af og gik splitternøgen ud af omklædningsrummet. Men da han opdagede, at de andre kun havde taget slipset af eller skjorten af, var det for sent for at fortryde. Dørene i det djævelske omklædningsrum var smækket med lås og kunne ikke åbnes fra den side, han var kommet ud af. Men han var nødt til at stå i kø hele vejen mod røntgenfotografering for at kunne komme tilbage og åbne omklædningsrummet fra den rigtige side. Han tog det pænt og fatalistisk, og det gjorde de andre også. De frisindede danskere tænkte nok, at den frisindede italiener var en provokatør eller bare lidt skør, men det havde han lov til at være. Fatalisme. Som dengang han blev stoppet af færdselspoliti, fordi han kørte forkert vej på ensrettet vej. Er du kendt til byen, spurgte den gode betjent, der godt kunne se, at Bruno var fremmed og ikke kunne finde vejen. Ja, absolut, sagde han. Mange kender mig her i kvarteret og på universitet. Sprogføljetonen om Bruno kan stå der med, dengang han hastede hjem, fordi han ville se en Jean-Luc Godard-film i fjernsynet. Ved mødet med den stilfærdige ven, han boede sammen med, og som den aften ikke så fjernsyn, spurgte han forpustet og også lidt oprørt. Ser du ikke Godard? Han mente, hvorfor ser du ikke Godard-film i fjernsynet? Men vennerne forstod ikke rigtigt, hvad han mente. Bruno gentog endnu mere forpustet. Ser du ikke Godard? Og vennen meget høfligt nikkede overbærende. Goddag, goddag, Bruno. Velkommen hjem. Bruno var ikke alene med sit særprægede sprog. Ja, disse glimt mellem Danmark og Italien er svært at slette.
I hørte Alfredo Tisio.